Velkommen til et nyt afsnit af Teaterkartellet, som i dag har sat sig ind i store sal på Svalegang i Aarhus. Teatret Svalegang i Aarhus hedder det. Og det er som altid Lise Majgaard og Trine Vølika og mig, Morten Hede, som er i Teaterkartellet. Grunden til, at vi sidder på Svalegangen i dag, det er, fordi vi i eftermiddag skal ind og se en forestilling, der hedder Mæt af dage. Og i den forbindelse har vi også fået lavet en aftale med teaterets direktør, Per Smedgaard, som kommer forbi lidt senere som gæst. Og så skal vi tale om brugen af teknologi i teateret. Først og fremmest, velkommen til jer to, har jeg lyst til at sige som dagens vært.
Tak.
Vi starter lige med at komme omkring, hvad har vi set siden sidst? Hvad er der noget at fremhæve? Sidst vi lavede et afsnit, det var i slutningen af august. Hvad har vi set, som er værd lige at fremhæve? Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har set Tarzan, og den så du også, Lise.
Jamen, det var jo Fredericia Teater igen. Historien var ikke så god, som de seneste, de har lavet, synes jeg ikke. Men det var jo, scenografien var jo, som det altid, helt fantastisk. Jeg kæmpede lidt med, skulle den have 4, skulle den have 5, skulle den, hvad er det, fordi jeg var lidt kritisk. Men de spiller sgu godt, så jeg blev glad. Jeg var glad, da jeg gik ud. Så det jeg tænker, det må være et kriterie, især når man tænker på, at mange, der går ind og ser den, er børn. Så altså, jeg synes, fin forestilling. Og Fredericia Teater gør det jo så igen, kan man sige. Så. Og du gav den 6.
Jeg gav den 6 stjerner, fordi som jeg også sagde, da jeg blev spurgt efterfølgende, hvad det er, der ligesom er... Hvad der gør, at jeg giver den 6 stjerner, det er, når jeg kan sidde inde i et teater og ikke rigtig sætte en finger på, hvad der kan være bedre. Altså, jeg synes langt hen ad vejen, historien den giver god mening i forhold til i dag og så sådan noget. Og jeg kan ikke rigtig... De er sindssygt dygtige dansere, dygtige akrobater. Scenografien, som jeg tænker, vi også kan snakke lidt om i dag, som er LED-skærme nærmest hele vejen rundt om os som publikum, er også fantastisk godt lavet og godt brugt i den her forskning. Vi har tidligere snakket om, at den her effekt med, at man forsvinder ned eller op, fordi LED-skærmene de ligesom har sådan en op- eller nedpanorering. Vi så det første gang i Klokkeren fra Notre Dame. Den brugte de igen i Prinsen af Egypten, hvor det var sådan lidt fladt, men her, der synes jeg, at pludselig det fungerede igen. Så alt det var ligesom med til, at jeg gav den 6 stjerner. Trine, hvad har du set siden sidst, som du tænker, der skal fremhæves?
Jeg tænker, at Horsens Teaterfestival var jeg nede og se en del ting på. Og der var blandt andet deres åbningsforestillinger, som var MP3-eksperimenter, hvor man downloader en app, tager sine egne høretelefoner på, og så starter det på et bestemt klokkeslag et bestemt sted. Og det fungerede sindssygt godt. Det kom lidt bag på mig. Den første forestilling der fredag var noget, de kaldte Menneskeøen, som foregik ved Bjørn Nørgaards skulptur Menneskemuren, og så byggede det på Svanesøen, altså balletten. Og så var man enten i sort eller hvidt, og så var man svanerne, og så blev man simpelthen guidet rundt i den der park, og en eller anden grund så fungerede det helt vildt godt, selvom man jo ikke kunne se på forestillingen udefra, men var en del af den. Og det er også meget apropos, det der med at bruge teknologi, så var det ret sjovt. Og så igen om lørdagen i Horsens, var der noget ind midt på strøget, hvor det var en hel masse folk, der opførte sig mærkeligt midt på gågaden i virkeligheden, mens alle andre tænkte, hvad sker der her? Men det var en sjov idé, som fungerede godt, og hvor der var utroligt mange unge teatergængere, eller det er jo ikke teater som sådan, men alligevel i forhold til, hvad man ser nu med. Det synes jeg var ret spændende.
Ja, det kan man også sige, det er meget teknologibåret forestilling. Hvordan fungerede det i sig selv?
Det fungerede super godt. Altså, det var vildt smart med den der app. Den fortalte alt, hvad du skulle gøre, og den fortalte en historie. Så selv, altså, selvom det måske udefra så lidt underligt ud, så var der en helt klar fortælling i det, man lavede. Og det var sjovt, og man interagerer med en hel masse vildt fremmede mennesker på gaden. Også nogen, der ikke er med i forestillingen, som virkelig stadig nok ikke ved, hvad det var, der foregik den dag. Men det fungerede ret fint.
En forestilling, jeg har set siden sidst, og igen, som jeg ved, du også har set, Lise, det er alle mulige ting til salg på Aalborg Teater. Vi sad lige og diskuterede den inden, og jeg var måske også lidt mere imponeret, end jeg gav udtryk for i min, i min anmeldelse. Men det er for mig at se også noget af det bedste nye dansk dramatik, vi har set indtil nu i år. Har du flere ord at sætte på det?
Nu skal vi snakke om teknologi i dag, og så er det jo meget interessant, at den forestilling, som lige præcis den forestilling absolut er gammel, altså det er jo gammeldags teater, det er jo klassisk, altså rigtig taleteater uden brug af andet end en scene, der lige kan tippe lidt. Altså, og de spiller så mega godt. Det er en forestilling om et socialrealistisk, jeg tror det er noget aalborgensisk, hvor de bor i, hende hovedpersonen bor i en rigtig smadret gammel bolig. Meget brun. Jeg tror, jeg brugte ordet brunt mange gange i min anmeldelse. Fordi det er, og den ser ud til, når man kigger på forestillingen udefra, så ser den enormt uglamorøs ud, når man kigger på sådan et som Tarzan. Altså, hvis man skal vælge, vil du helst have ind og se den her med de grønne lianer, eller vil du helst ind og se den her med de brune klunkemøbler? Altså, de spiller simpelthen så fantastisk, og jeg følte virkelig, at jeg var inde i deres univers undervejs i forestillingen. Og de spiller på aalborgensisk, altså de taler alle sammen forrygende, hvad jeg lige kan se. Jeg er jo aarhusianer, så jeg kan jo ikke bedømme det, men fra den lokale perspektiv, men de taler lokalt, og den er meget lokalt forankret, og det synes jeg gav den et rigtig fantastisk pift. Den minder lidt om Klumpfisken. Kan I huske, hvad jeg så i den på teatret? Jeg har kun set den på film, jeg nåede nemlig heller ikke at se den på teateret. Men sådan i den der sådan socialrealistiske prisme, den bliver vist i, det er enormt relevant og nede på jorden.
Og Henrik Sklani, som har skrevet den, er, jeg ved ikke, om vi stadig kan tillade os at kalde ham nyuddannet. Jeg tror nok, det er ved at være 3 år siden, han blev færdig. Eller sådan.
Også,
men han har altså lykkes med nogle ret fede ting. Røde Orm, som var den her store produktion på, synes jeg, var i hvert fald noget af det, jeg skrev i min anmeldelse, var, at det eneste, der mere eller mindre fungerede, det var teksten, synes jeg. Og det var netop Henrik Slanis dramatisering. Du siger, Trine. Lise.
Nej, men jeg var jeg tror ikke jeg lagde mærke til teksten så meget lige det var sådan en forestilling som helhed jeg oponerede lidt imod.
Bygger den ikke også på bøgerne Røde Orm? Altså der er også nogle ret fine tekster i bøgerne, vil sige, ikke at Henrik Sklani sikkert har gjort det fint. Jeg så den ikke. Det var bare for at sige, det er nogle ret velskrevne bøger den bygger på.
Og det har jeg til gode at få læst. Nu skal vi snakke om teknologi i teateret, eller man kan sige måske det teknologibårne teater. Det er blandt andet fordi den her midt af dage, som vi skal se på Svalegangen lige om lidt, så vidt vi ved, foregår sådan, at vi får nogle virtual reality briller på.
Noget af tiden.
Noget af tiden måske. Jeg tænker, vi skal have Per til lige at forklare, hvad det er, vi skal se.
Hvis han vil. Det ved vi slet ikke jo.
Nej.
Nej.
Men der er rigtig meget brug af teknologi i teateret. Og vi snakker også lige om noget, jeg havde set for lang tid siden, som jeg kritiserede rigtig meget, hvor nogle skuespillere, 2 skuespillere og 2 teknikere på scenen laver en film live. Det vil sige, at vi har et lærred, hvor alting, både skuespillerne og også sådan nogle små rekvisitter, der bliver filmet på tæt hold, det hele det bliver så koblet sammen op på storskærmen, og så bliver der ligesom lavet en film her. Og der kan man sige, der var ikke andet end teknologi i den forestilling. Og det var noget af det, jeg kritiserede den for, fordi det var egentlig fint nok, men det var ikke teater for mig at se. Hvor har I et eksempel på noget, hvor teknologien virkelig styrker teateroplevelsen? Altså, hvor det virkelig gør teateroplevelsen bedre?
Ja, det var store ord, du lige sådan. Altså, jeg har i hvert fald eksempler på noget, hvor det har været okay. Altså ikke sådan, hvor jeg tænker, wow, den forestilling havde ikke fungeret uden. Men på Katapult, var det Katapult? Nu bliver jeg helt i tvivl. Det var ikke Katapult, der lavede den. Det spillede en forestilling, som hed Human Nature, hvor de brugte 3D-lyd, tror jeg det hedder. Hvor man havde headset på hele forestillingen igennem. Så alt lyd fra scenen, hvor skuespillerne spillede en helt almindelig live-forestilling, den gik direkte ind i høretelefonerne, hvilket gjorde nogle fine ting i forhold til, at de kunne viske meget lavt til hinanden, og man kunne stadigvæk høre det. Og så var der lagt nogle lydeffekter ind på, som ligesom, altså ligesom surround sound ind i høretelefonerne, så man kunne høre skridt, der kom helt op tæt bag på en og stoppede op, eller man kunne høre vissen af bladene rundt om en, når de var ude i skoven. Og det var ret fint. Altså det var egentlig ikke noget, som på den måde havde en direkte sammenhæng med forestillingen, andet end at det forstærkede stemningen i forestillingen. Og der fungerede det ret fint, tænker jeg. Men ikke, det var ikke sådan, jeg tænker, wow. Det kunne sikkert også have været en fin forestilling uden, men det havde en fin effekt.
Jeg så, eller hørte på Teater Republik, jeg tror også, vi har talt om den i podcasten før, en forestilling, hvor man får høretelefoner på og sidder inde på Republiks toiletter, i en toiletbås alene. Og man ved også godt, at der ikke er skuespillere uden for toiletbåsen, men hele forestillingen får man via de her høretelefoner ind i ørerne, og så får man altså en oplevelse af, at skuespillerne går udenfor. Det var sådan på et tidspunkt, hvor der blev hamret på toiletbåsens dør, at jeg havde lyst til at mærke på døren, om den reelt bevægede sig, fordi jeg troede virkelig på, at der var nogen udenfor. Så det vil sige, der blev min oplevelse altså meget, meget, eller min forestillingsevne blev meget påvirket af, at lyden var lavet på den her måde.
Men var det teater?
Det er jo det, der er interessant.
Altså, fordi når du sidder, og du egentlig bare får læst en lydbog op i et eller andet omfang, eller et radiodrama, eller hvad det er jo egentlig bare det, du gør, når du så bliver du tvunget til selv at se og danne billederne. Så er der ikke nogen, der gør det for dig. Er det så teater? Det kan jeg ikke. Det, den diskussion, jeg ved ikke, om vi nødvendigvis skal tage den, men fordi den er lidt stor. Men jeg synes bare, det er meget, altså også i det, at vi får virtual reality-briller på, hvis det så er noget, der er præoptaget for os, så er det jo en film, så er det jo ikke teater. Altså så smelter medierne sammen på den måde, som og så bliver det, så synes jeg, det begynder at blive svært. Jeg har ikke set nogen forestilling, hvor jeg sådan tænker, at teknologien lige var, altså at de ikke kunne have gjort det uden i et eller andet omfang.
Det kan være samtidig på Fredericia Teater, når de bruger de der skærme. Altså Chupidura-musiklen havde været rimelig bar, hvis de ikke havde haft alle deres. Nå ja, men det var mere, for der havde de jo hele scenografien var skærme.
Ja. Også i Tarzan, der er en lydsekvens, hvor vi sidder inde i salen, og så går den farlige, er det en jaguar, eller en leopard, eller et eller andet, som har spist Tarzans forældre. Den går sådan rundt om os inde i salen, og der er næsten helt mørkt, og det her er en vanvittig effekt, for det kunne de jo ikke have vist med sådan en dukke eller en tøjdyr.
Altså,
nej, og fordi vi ser også det der tøjdyr på scenen på et tidspunkt, det virker sådan lidt, lidt for håndholdt, ikke? At der er så bliver der kastet sådan en bamse ind på scenen, og så er man sådan, det stemmer ikke helt overens med det der lydbillede af den der kæmpe store leopard, som vi nu fik. Så på en eller anden måde, så, altså, det fungerer, altså, det er jo en del af deres setup, at der skal være teknologi. Men jeg er sådan lidt kritisk over for det.
Altså den der effekt med, at det går hele vejen rundt, den havde jeg oplevet vel en uge eller to uger inden på det nye teater, hvor jeg så Phantom of the Opera, hvor på et tidspunkt, hvor fantomet ligesom render rundt op under snorloftet og sådan noget, og der blev det også sådan, at lyden den gik hele vejen rundt bag os ned fra publikumssalen, og publikum sidder og kigger op og prøver at se, om vi kan få øje på ham et eller andet sted. Men det er rigtigt, at det altså klassisk teater, hvor der er malede kulisser, og der kommer nogen ind fra siden, det er, altså der er det lidt mere utvivlsomt, at det her, det er teater. Altså der stiller vi ikke så meget, altså der er det ikke så meget til diskussion, om det er teater, hvis vi ser Molière på Grønnegård Teateret.
Det kan også være kedeligt, altså. Altså det er ikke på den måde, det er ikke fordi, jeg siger ikke, at vi skal holde os væk fra teknologien. Det skal bare give mening ud fra, fordi at man i den ene duer, der skal man bruge ordene til, altså teateret kan jo lidt det hele, kan jo både fortælle og få os til at bruge vores forestillingsevne, men kan også vise os noget, ikke? Så teknologien må ikke overtage det, synes jeg ikke. Lige så vel som jeg heller ikke, jeg er også sådan lidt en gammeldags type i forhold til film. Jeg hader 3D-film. Jeg synes simpelthen, det er frygteligt. Mit fokus bliver på mediet, frem for at blive på, altså, det får sådan en forfremdelseffekt for mig, når jeg sidder og fokuserer på i Avatar, nej, okay, hvor er det flot lavet. Ikke, nej, hvor er det en god film. Altså, hvor er jeg indhyret i handlingen? Og det er jeg lidt bange for, det her med, når vi får virtual reality-briller på. Bliver det så holdt da op, hvor er det fedt at have de her briller på? Jeg kan slet ikke være her i det mere, end vi egentlig oplever det som forestillingen den skal give os. Så det må vi lige snakke med Per om.
Men omvendt så, hvis vi ser en monolog, og eksempelvis har jeg lige set færdig med Eddie på Betty Nansen Teater, eller på Edison-scenen på Betty Nansen Teater, som er lavet ud fra en roman, og der har lige været grounded her på Teaters Valegangen igen, en genopsætning, som også er en monolog. Og nogle gange, så kan det jo også godt komme til at virke lidt som en oplæsning, eller en i virkeligheden bare en bog sat på scenen. Der kan jeg også godt være lidt i tvivl om, bidrager teater scenen som format til selve historien, eller er det bare nogen, man lige får til at læse en bog højt for os, og så er det ligesom overstået?
Ja, det synes jeg ikke, fordi du får jo stadigvæk en krop til. Altså, der er jo noget andet, når du hører en lydbog, som du nævnte før. Altså, det er jo fint, men den bliver læst højt. Samtidig laver de lidt om på stemmerne, men stadigvæk så er det nogen, der læser en historie højt, lidt ligesom hvis jeg læste højt for mine børn derhjemme. Ikke? Når du ser en monolog, så er der et menneske af kød og blod, som ligesom står og lever sig ind i rollen og gør et eller andet, samtidig med, at de siger ordene. Altså, den får den ekstra dimension. Plus, at du sidder der nu. Det er det, der er ved teater. Du sidder lige nu, og det foregår lige nu på scenen foran dig. Det er ikke noget, der er blevet optaget for 2 år siden, og så downloader du det på din telefon for at lytte til det. Det er noget, der foregår nu og her. Og det er det, teater kan, som de andre ting ikke kan, synes jeg. Så det går ikke af det, bare fordi det er en monolog. Men apropos monolog, så den, jeg talte om før, som hed Love Loop Director's Cut fra Sydhavn Teater, jeg kunne ikke huske det. Det var også en monolog, hvor Mille Maria Dalsgaard er alene på scenen, men bruger en hel masse teknologi. Hun har videokamera, hun har mikrofoner, og så har hun et stort lærred bag sig, hvor hun kan altså vise en anden vinkel, end den publikum kan se, men det er stadigvæk live-optagelser, der kører derop samtidig med, og en masse effekter. Og det handler nemlig om brugen af teknologi. Så der gav det mening, faktisk, med alle hendes elektroniske udstyr, som ligesom får Pep monologen lidt op, så det ikke bare bliver en oplæsning af en eller anden tekst. Meget apropos.
Vi skal tale med Per Smedegaard, og jeg tænker, vi lige lægger en breaker ind, og så vender vi tilbage med...
Hvis vi kan finde ham.
Hvis vi kan finde Per. han må være premiereklar snart, så vi vender tilbage med Per Smedegaard. Velkommen, Per Smedegaard, eller skulle vi sige tak, fordi vi må være her, Per Smedegaard?
Ja, velkommen i hvert fald.
Det var dejligt, du ville mødes med os. Vi skal, som vi har introduceret, se Midterdage lige om et øjeblik, som er en forestilling, der handler lidt om det, vi... som er, eller i hvert fald baggrunden for det, som vores podcast handler om i dag, nemlig brugen af teknologi i teatret. Per, vil du ikke starte med at fortælle om, hvad er det, vi skal opleve sådan helt konkret i Midterdage?
Altså, forestillingen handler om Karen, som er Midterdage, helt i starten af livet, og måske mod forventning, mod manges forventning, så ønsker hun ikke at være her mere. Og vi følger ligesom hendes kamp, og måske i særdeleshed hendes kærestes kamp for at acceptere og forstå det. Det tager sit udgangspunkt i Thomas Markmans oplevelse af, at hans egen far vælger at tage livet af sig selv. Han er 92, og som Thomas siger, så kunne han godt forstå det. Han aldrig har været plejekrævende, og det bliver det pludseligt, og derfor så vælger han at tage sit eget liv. Men det, som frustrerer Thomas som pårørende, er, at han ikke fik lejlighed til at tage del i hans fars overvejelser og sidste tanker. Og det er jo klart, så længe at vi lever i et samfund, hvor død og det at have en dødsdrift er tabuiseret, ikke tilladt, så tillader vi jo heller ikke at støtte de mennesker, eller hjælpe de mennesker, som har en dødsdrift. Så det er ligesom baggrunden for fortællingen. Grunden til, at vi så har valgt at tage fat i VR som et medie og bringe det i spil i forhold til den her forestilling, det er, at jeg kort efter havde en samtale med Thomas Markmann om starten på den her proces med forestilling, havde et møde med Anna Julien Søjten, som er uddannet tværmedial instruktør i Sverige, og havde arbejdet med VR som koncepter ind i teaterforestillinger. Og det, som Anna præsenterer mig for, det er, at hvis man bruger VR ind i en teaterforestilling, så kan du rent faktisk skabe en konstruktion, hvor mennesker, og i det her tilfælde også publikum, er til stede i 2 parallelle virkeligheder. Og det er jo et eller andet sted det, som er Esbens frustration i det her stykke, det er, at han kan ikke nå ind i den virkelighed, som hans kæreste lever i. Og derfor lå der altså i de 2 samtaler, jeg havde med Anna Julien og med Thomas Markmann, et sammenfald, som jeg synes var helt oplagt. Så derfor valgte jeg at præsentere for hinanden og lade dem præsentere deres idéer for hinanden, altså det at bruge VR i teater, men også Thomas' historie. Og heldigvis forelsker de sig fagligt i hinanden og kan se, at Thomas kan se, at det giver mening at bruge VR i udviklingen af den teaterforskning, han er i gang med at skrive. Så det handler om at kunne, i den her forskning bliver teknologien brugt som en måde at skifte perspektiv. Altså, jeg var også inspireret af en forestilling, eller af en, ikke en forskning, jeg var inspireret af, det er en belgisk pige på, jeg tror hun er 22, har fået lov til at begå assisteret selvmord. Og det strider mod alt i mig. Jeg synes, det er så forkert, at et ungt menneske får lov til at tage livet af sig selv. Men så lavede jeg et perspektivskift. Jeg gik ind og læste på hendes case, og hun havde været, det er ikke tilfældet for stykkets karakter her, men den pågældende kvinde havde været seksuelt misbrugt fra 15 til 15, og havde så kroniske dødstanker, at de blev betragtet som uhelbredelige. Og det er et perspektivskift, som jeg ikke formår at lave, før jeg sætter mig i hendes sted. Så forsøget med VR i den her forestilling handler altså om at bakke op om den præmis, der ligger i grundfortællingen, at vi skal kunne se Karens dødsdrift med Karens øjne.
Hvad, vil det kunne lykkes, vil det kunne lade sig gøre at lave det eksperiment uden virtual reality på teater, altså med teaters traditionelle virkemidler?
Det tror jeg da helt sikkert. Det tror jeg da helt sikkert. Og det tror jeg da også vil være en del af snakken, hvad hedder det, for folk, der ser forestilling om man vil kunne have lavet en samme forestilling uden. Jeg synes helt klart, at det tilfører noget. Og så tror jeg også bare, at vi som medie, som branche, som kunstart, skal blive ved med at have en naturlig nysgerrighed i forhold til alt, hvad der foregår rundt omkring os. Altså, mine børn er jo digitalt indfødte. De bevæger sig ind og ud af alle mulige medier, uden nærmest at tænke over det. Når jeg ikke siger, at de skal stoppe. så for dem er der ikke for dem er det ikke en forskel. Det er ikke et glid. Det er der for sådan en gammel, ikke digitalt indfødt som mig, at man tænker, hvad er det ene, og hvad er det andet? De glider ind og ud af det, og det håber jeg da på, at vi som kunstart også kan udvikle os af og være nysgerrige på og bruge det, som der skal bruges til at fortælle de konkrete historier. Fordi det synes jeg er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at det ikke bare bliver et trick, eller det bare bliver, fordi det er sjovt at tage briller på, eller fordi der kommer en ny teknologi. Det skal altid være, fordi det understøtter den konkrete historie, som vi ønsker at fortælle. Og det håber jeg, at det gør, det her.
Har I gjort jer nogle overvejelser om, at hvis man skal tage brillerne af på, som jeg har forstået, man skal, at det bryder illusionen? Altså, har I overvejet, om man bliver opmærksom på, når jeg sidder her og publikum til en forestilling, i stedet for, at man bliver i den der optagethed af det, der foregår på scenen?
Jamen, det refererer tilbage til det ældgamle spørgsmål om, hvorvidt man skal bryde den fjerde væg, ikke? Og der ligger et episk lag i forestillingen, som er to fortællere. Og det er jo også at bryde med, altså, det er jo også at bryde med en fiktionalitet, som lukker sig omkring, eller som kun er til stede en til en i Karen og Esbens verden. Så der ligger jo allerede et brud. Vi bryder til et fortællelag. Og det startede Aristoteles med, lidt før jeg startede på teaterskolen. så hvad hedder det? Så at bryde med andre medier. Men det er jo klart, at vi bryder med den optagethed, der er i forhold til at være helt inde i en en-til-en identifikation med dem. Og det er der nogen, der tror jeg, nogle publikum vil virke forstyrrende. Og for nogen, der vil tilføre noget. Og det tror jeg vil være meget forskelligt. Og måske også alt efter, hvor teknikvandt man er. Det er jeg ikke.
Jeg tænker, at teatret som altså definitionen på teater som en kunstgenre, den må jo have ændret sig sammen med nye teknologiske muligheder og sådan nogle ting. Eller måske har den ikke. Hvis du nu i dag 2018 skulle definere, hvad er scenekunst eller hvad er teater, hvordan vil du så beskrive den her kunstgenre?
Jamen, jeg tror et eller andet sted, det at der helt grundlæggende udspiller sig et levende nu mellem en performer, et menneske og et publikum, at det er sådan set det, jeg tænker at definere, at det er scenekunst. Hvilket vil sige, at hvis det kun er reproduceret eller optaget, gengivet virkeligheder, som konstrueres, jamen, så bliver det mere en installation for mig. Men at der er, at vi er til stede sammen med en performer, det er vel næsten det primære kriterie, tænker jeg.
Så altså performeren i forestillingen er ligesom, det er et krav, eller det er et kriterie, at der er en performer?
Ja, det tænker jeg, der skal være et levende nu. Der skal være et levende nu sammen med publikum. Men det er jo interessant, jeg har lige siddet og skrevet premieretale, og beskriver jo alt rundt omkring, og ender jo så med at tage fat i skuespillerne, ikke? Altså, og der er jo lys, og der er lyd, og der er en scenografi, som jo på ingen måde heller er det naturalistiske rum, som det fiktionsniveau, som Karen og Esben lever i, er. Det er jo også et løftet rum. Det er jo også en kommentar eller en modsætningsforhold til handlingen. Og sådan. Så på den måde så kommenterer vi jo med alle mulige forskellige andre medier. Ja.
Hvis du nu skulle komme med et hovedargument for, hvorfor at Teater Svalegangen, og du som direktør for Teater Svalegangen lige præcis vælger det her projekt, den her dramatiker, den her forestilling, og med den her teknologi lige nu, hvad er det så?
Jamen, jeg tror egentlig, det kan kose ned til det, jeg sagde indledningsvis, at det handler om at skifte perspektiver. Altså, det handler om at kunne se en verden med andres øjne. Og fordi der var det helt konkrete sammenfald i to kaffeaftaler, jeg har i den samme uge, så sagde min mavefornemmelse, at der var noget at gå her. Og jeg synes, at det, altså jeg synes, at det er blevet en enorm smuk forestilling. Og jeg oplever, at de to VR-elementer, som vi tilfører, det også tilfører noget fortællemæssigt. Altså der kommer et andet perspektiv på, som vi ikke kunne have gjort, hvis vi havde gjort det alene i teaterrummet. Men det skal publikum jo bestemme.
Nu har jeg et spørgsmål. Hvordan rent teknisk har I, altså er det foroptaget, det som man så får på øjnene, eller hvad man siger? Altså, eller er det noget, der bliver performet live? Jeg aner ikke, hvordan det fungerer.
Ja, nej, altså en VR-optagelse er jo en 360, hvad hedder det, skulle jeg sige TV-optagelse, nu er sikkert nogen, der skriger og griner et eller andet sted lige nu. Men en 360-optagelse, hvilket vil sige, at du ser jo ikke nogen kamera, men du ser jo ikke, du kan se hele vejen rundt, og du ser ikke nogen, så jeg tror faktisk ikke, det kan lade sig gøre at lave det live. Nej. Det er foroptaget. Og det er også redigeret på alle mulige måder, det er twistet, måske også for at kunne træde lidt ind i Karens mørke. Og for at kunne komme et andet sted hen. Så det er optaget.
Hvad kommer der til at ske i teatret de næste 10 år? Bliver det mere eller mindre teknologi? Er vi i gang med en bølge lige nu, hvor vi skal prøve nogle nye ting af, ligesom vi gjorde med i 90'erne? Eller er I ved at forme en ny genre? Eller hvad hedder det? Ja, en ny genre inden for scenekunst med VR? Eller hvad kommer der til at ske?
Altså, ja, vi har 80 VR-briller til salg efter den her forestilling. Så kunne jeg lige faktisk sagt det. Så jeg tænker ikke nødvendigvis, at vi skal lave VR-forestillinger fra nu af. Det er valgt til den her forestilling, fordi vi synes, det var rigtigt, den her forestilling. Hvad der er ud at gå? Jeg synes jo et eller andet sted, at det, som jeg tror er forsen, og det, som der kommer til at ske mere med teateret, det er, at vi kommer til at dyrke live-elementet mere og mere. Jeg tror, vi har en udfordring i forhold til et moderne publikum, som er så meget vant til at interagere. Hvilket vil sige, at jeg kan huske en publikumsundersøgelse fra et teater, hvor der var et ungt menneske, der sagde, hvorfor skal jeg gå i teater, når de alligevel lader, som om jeg ikke er der, når jeg kommer? Og der er et eller andet der, som vi skal have knækket i forhold til, at der skal kunne ske en live-interaktion. Men når det er sagt, så oplever jeg en større og større stigning mod live-elementet og det autentiske, det med at være til stede. Hvis jeg også digter, der læser op i eget hjem og små intime koncerter, kunstner kommer ud og spiller i folks hjem. Så jeg tror et eller andet sted, at det er helt centrale med at være til stede med performeren, og live-elementet er en kæmpe force i den digitale verden, som vi oplever lige nu. Og for Svalgangs vedkommende, så har vi jo lige fået en måling på, at 24% af vores publikum, der kører på hjemmesiden, er mellem 18 og 24. Unge mennesker kommer i teateret. Og det gør det jo, fordi de er tiltrukket af noget. Og jeg tror, det er fordi, at man bliver tilbudt at være live til stede med en performer på en helt anden måde, end hvis man sidder i et digitalt rum.
Som teaterchef, og med det her valg om at lave VR-teater med middag, føler du dig mest modig eller moderne?
Det ved jeg simpelthen ikke. det kan simpelthen ikke...
Altså, når jeg spørger på den her lidt kryptiske måde, så er det jo fordi, du flere gange har talt om, at Svalegang er den her frække dreng i klassen, den frække lillebror til Aarhus Teater osv. Så jeg tænker, at det jo, du har også flere gange nu har sagt... brugt ordet eksperiment.
Ja.
Altså, er det et moderne valg at prøve at gå den her vej med teateret, eller er det et modigt valg?
Det var lidt den der. Jamen, i forhold til det, så tror jeg faktisk, at det er mere et modigt valg, fordi der har ikke været en tanke om at skulle være moderne, eller hoppe med på en trend eller en bølge eller sådan noget, fordi at det kom ud fra en nødvendighed eller et greb i den dramatik, vi skulle tage fat i, som ligesom tilsag, at det var oplagt at bruge VR. Men så tror jeg mere, det er et modvalg, og det er klart et eksperiment. Og hvad hedder det? Nu skal jo alle tre anmelde bagefter, og der er helt klart ting, der fungerer, og ting, der ikke fungerer. Og det synes jeg også er vigtigt. Jeg synes også virkelig, det er vigtigt, at vi eksperimenterer. Så på den måde, så tror jeg mere, det er et modigt valg, end det er et moderne valg. Om det var et dumt valg, det kan vi snakke om, når jeg læser jeres anmeldelser.
Og det er jo noget af det, vi er fuldstændig blanke over lige nu, for vi skal først se den om en times tid. Ja. Per, tusind tak, fordi du tog dig tid til lige at snakke med os.
Jamen i lige måde, tusind tak for at give jer tid til at reflektere vores fantastiske kunstart. Det er rigtig vigtigt.
Det var Per Smedegaard. Og et kort interview omkring tankerne bag middag. Og hvad er det lige, der sker med teater lige nu, Lise? Du gjorde dig lige nogle tanker her efter interviewet.
Jamen, det er, når man kigger på, litteraturhistorien fra op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne, så var det meget en postmodernistisk litteratur, der ligesom lå for, og hvor teknologien faktisk fuckede med litteraturen. Altså, den blev svær at forstå, og vi var ikke... repræsentationen var ikke en til en. Vi kunne ikke forstå hinanden. Vi havde forskellige udgangspunkter, så vi kunne ikke tale ud fra det samme. En kat for mig var en anden kat for en anden person, så der var ikke en til en imellem ordene og betydning alt det der. Det er noget postmodernistisk snak. Men omkring 9/11, der sker så et brud med den form for litteratur, fordi man simpelthen ikke længere kan... Altså det er ikke... Der er ikke nogen, vi kan ikke forholde os til det længere. For det er ikke så vigtigt, om vi kan forstå, at vi ikke kan forstå hinanden. Det er egentlig ikke så vigtigt, fordi vi skal faktisk kunne forstå hinanden. Så litteraturen bevægede sig ind i karaktererne i stedet for, og man skulle, altså, det kommer til at handle om rigtige skæbner og rigtige mennesker. Og jeg ser det i al den litteratur, jeg læser, især den amerikanske litteratur, at vi forstår, altså det handler om mennesker. Og det er også sket på teateret helt tydeligt, at de forestillinger, som jeg bliver mest berørt af, det er forestillinger, som for eksempel på Aalborg Teater, alle mulige ting til salg, nogle rigtige skæbner, men nogle rigtige mennesker, som føles rigtige, når jeg ser dem på scenen, og de udspringer andet rigtigt. Og jeg synes, det er vildt, vildt spændende, at den her forestilling med virtual reality så simpelthen er den ultimative udlevning af, at vi bevæger os faktisk ind i den her person. Vi får hendes briller på, vi får hendes perspektiv. Så jeg synes, det er rigtig spændende, at litteraturen og teateret følger hinanden i filmen. Det er det samme med filmen, den følger det jo også. Men at fiktionen sådan bevæger sig over i den retning, og jeg synes, det er rigtig spændende, at det lige er svalgangen, der står for, at vi sådan skal helt ind i sindet, som de siger i... men ja, altså, så det, jeg glæder mig helt vildt til at se det. Det er rigtig spændende.
Jeg tror faktisk, vi alle tre glæder os til, og jeg glæder mig i hvert fald også til at prøve at have de der briller på og se, hvordan det fungerer helt praktisk med, om de skal af og på, og at står der en mand med et skilt og siger, tag dem på, tag dem af, eller et eller andet.
Publikum tager bare rundt.
Ja. Så den glæder jeg mig til. Noget andet, vi glæder os til i den kommende tid, jeg glæder mig personligt til Dance in the Dark på Aarhus Teater. Og så glæder jeg mig også til porno. Og det er mest fordi, jeg synes altid, det er et spændende emne at få på teateret. Jeg er altid sådan lidt nysgerrig efter, og det er på Teater Momentum i Odense, hvor de faktisk kalder det en porno-julefrokost. De siger, at de ikke har sex på scenen, men derudover kan man ikke... Nej, de siger, at de har nok ikke sex på scenen.
Den ene af karaktererne hedder også Pik, så vidt jeg har set. Vil jeg bare sige.
Perfekt. Og du havde set den, og det er en del af en trilogi, du har set den første
jeg
del.
Jeg har set den første. Jeg glæder mig også til at se porno, for jeg så selvtægt på Momentum. Det var helt fantastisk, synes jeg. Så de er... anden del af trilogien. Jeg glæder mig også til at se Sarah Kane nede på Aarhus Teater. Sige titlen, Trine. 4:48, Psychosis. Vi ved ikke, om man skal udtale det hele på engelsk eller ej, men den glæder mig til at se. Det er hendes sidste forestilling, hun skrev, før hun begik selvmord. Meget apropos den her forestilling, vi skal se i dag med selvmord. Mm? Ja.
Og Lise, du er jo under lykkelige omstændigheder. Hvad glæder du dig mest til?
Jeg glæder mig faktisk lidt til at holde lidt fri. Jeg glæder mig til at se det hele lidt fra afstanden i et halvt år, mens I andre går i teateret. Det går, hvad det kommer til at blive rigtig
træls.
Jeg kommer til at hade det, det ved jeg. Men jeg skal ikke se så meget teater. Jeg tror, den sidste, jeg kommer til at se, det er Dance in the Dark. Forhåbentlig, hvis den bliver derinde. og det er jo lidt spændende, fordi det er jo, der kan man sige, der nu har vi snakket om blandinger og medier og sådan noget. Her er det så musik. Hvad hedder hun hende fra Nephew?
Marie Højgaard,
ja. Det er hende, der står for at lave lydbilledet. Og hun er blind, så vidt jeg kan forstå hovedpersonen. Så der er lyden, den kommer til at spille et pus og et vigtigt element. Så der er jo også noget teknologi der, som vi ser, som musikteknologi. Så, det glæder mig til, hvis jeg når det.
Hvis du når det, og hvis den bliver derinde, som du siger, bare lige for nye lyttere, du går vid.
Det er baby,
lige så vi forstår, hvad konteksten er her.
Ja.
Tusind tak for i dag.
Selv
det var
tak.
Hyggeligt.
Tak.